Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Michelangelo Buonarroti. Aj po vyše 500 rokoch sú jeho diela obdivované. Mnohí ho poznajú z takmer dotýkajúcich sa prstov v diele Stvorenie Adama či prostredníctvom mramorovej sochy Dávida. Iných oslovuje smútok vatikánskej piety či maľby v Sixtínskej kaponke. Tento taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a dokonca aj básnik oslovuje aj ľudí dnešnej doby. V uplynulom roku sme si pripomenuli 550. výročie jeho narodenia a táto udalosť nás inšpirovala k príprave dnešnej relácie. Hosťom, ktorý nás bude sprevádzať životom Michelangela Buonarrotiho aj dobou, v ktorej žil, je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. V spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobnou redaktorkou Dianou Rauchovou reláciu pripravila Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom sa budeme venovať geniálnemu renesančnému umelcovi Michelangelovi, za ktorého dielami aj 550 rokov po jeho narodení putujú davy obdivovateľov do Talianska a Vatikánu.
Možno si ani neuvedomujeme, že Michelangelo je vlastne meno, ktoré odráža svätého Michala Archaniela, alebo Michele, Angelo, takže vlastne volal sa ako keby Michal, ale Michal Aniel, takže Michelangelo a Buonarroti. Narodil sa 6. marca v roku 1475 v Caprese. Ide o dedinu, ktorá sa nachádza v blízkosti Chiusi della Verna, čiže vezmeme si, že Chiusi della Verna sú spojené so stigmami svätého Františka z Assisi, ktorý v roku 1224 mal teda ten úžasný zážitok a bol to vlastne prvý známy muž v dejinách cirkvi, o ktorom s istotou vieme, že mal stigmy. Takže v tomto florenskom prostredí sa narodil Michelangelo, ktorý dostal od otca, ktorý bol reprezentantom a teda pochádzal aj z šľachtického rodu éry republiky vo Florencii, ktorá bojovala proti pápežskej moci a snažila sa usilovať o získanie väčšej nezávislosti. Takže keď hovoríme o Toskánsku, ktorého hlavným akoby mestom je Florencia, tak hovoríme práve o tom neustálom napätí medzi slobodou, o ktorú sa usilovala Florenská republika, a tou pápežskou mocou. Takže 6. marca 1475 v Caprese sa pred 550 rokmi narodil tento vzácny génius. Jeho život bol poznačený tým, že vo veľmi mladom veku, keď mal 6 rokov, zomrela mu matka a veľký vplyv na jeho život mal jeho strýko, ktorý mu umožnil, aby študoval a získal tie najlepšie techniky a postupy jednak v sochárstve, ako aj v maliarstve. A jeho období ešte len pubertálnom období mal možnosť sledovať veľmi významnú školu Francesca z Urbína, kde sa naučil samozrejme gramatiku, latinčinu, teda klasické vedy a klasické umenia, hovoríme o slobodných umeniach. A jeho otec Ľudovít mu umožňoval, aby získal čo najskôr čo najlepšie vzdelanie. Ale čo je u nás určite veľmi zaujímavé, tak celá jeho formácia ako umelca ho natoľko poznačila, že vlastne všetky tieto vplyvy vtedajšej najslávnejšej doby majstrov, aj keď zase na druhej strane by sme mohli hovoriť o tom, že aj u nás na našom území pôsobil napríklad majster Pavol z Levoče, o ktorom v živote nič nevieme, ale keď hovoríme o Michelangelovi, hovoríme o človeku, ktorý je charakteristický pre renesanciu a už vlastne v jeho tvorbe sa začína prejavovať aj baroko, čiže je už vlastne na ako keby takom rozmedzi, ale renesancia bola charakteristická v tom, že dávala do popredia kult maliara, sochára, kým na našom území o majstroch, ktorí zhotovili, ako majster Pavol z Levoče zhotovil najväčší krídlový gotický oltár na svete, tak tiež bol schopný obrovských vecí, ale vlastne u nás v tom období, kedy sa v Taliansku presadzuje renesancia a humanizmus. Renesancia je umelecký vplyv a humanizmus bol filozofický smer, ale vzájomne sa prelínali a ovplyvňovali a humanizmus vlastne dával do popredia človeka a jeho schopnosti. Preto aj tí majstri sú známi a ukazujú, že čoho všetkého sú schopní, kým. Paralelne v tom istom období na našom území je obdobie neskorej gotiky alebo flámske umenie. Čiže aj renesancia, aj neskora gotika sa usilovala o niečo, o čo sa už dnes umenie neusiluje. Niektorí tak trošku plačú za tými starými časmi, pretože dnes je umenie silno abstraktné. Rozprával som sa s jedným zaujímavým majstrom zo Spišskej Novej Vsi, Ladislavom Kacvinským, a pýtal som sa, prečo je to, že dnes majstri netvoria také veľké diela ako v minulosti. A on odpovedal, doba sa zmenila. Že ten majster vykresľuje dobu, v ktorej žije. A renesancia je charakteristická v tom, že sa usiluje o realizmus, o trojrozmerný priestor v umení. A ten istý majster mi hovorí, že prečo sa umenie v súčasnosti uberá do abstrakcie, do nejakého pomyselného, pozriete na nejaké machule a neviete, čo to má vlastne predstavovať pre človeka bežného. Mu to nehovorí vôbec nič, ale ten majster odpovedal na tú moju otázku veľmi hlboko a dodnes si na to pamätám a hovorí, že to, o čo sa dlhé stáročia usilovalo maliarské umenie, čoho vrcholom je renesancia a neskorá gotika, to vlastne dosiahla fotografia. Čiže preto v umení dnes sa nejde do realizmu. Ak sa ide, tak používa sa umelecká fotografia, ktorá je realistická, ale ten maliar nemá dôvod znázorňovať reálne niečo, keď vlastne si to človek môže zachytiť.
Hosťom dnešnej relácie História a my je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Prostredníctvom jeho rozprávania spoznávame renesančného talianského umelca Michelangela a dobu, v ktorej žil.
V tom období renesancie sa maliari usilovali a podarilo sa im znázorniť trojrozmerný priestor, čiže snažili sa vyriešiť hĺbku priestoru. A v tej renesancii, ktorá výrazne ovplyvnila celú Michelangelovú tvorbu, sa prejavuje niečo výnimočné, že vlastne už od pubertálnych čias bol obklopený tými najlepšími majstrami, od ktorých pochytal a pretavil vo svojej tvorbe všetko, čo len mohol. A o ňom môžeme hovoriť o ňom nielen ako o geniálnom sochárovi, mnohí posluchači majú pred očami jeho slávnu pietu, ale možno o ňom hovoriť ako o geniálnom maliarovi, keď si predstavíme Sixtínsku kaplnku, a môžeme o ňom hovoriť ako aj o geniálnom architektovi, pretože hovorili sme si o tom, že už ako 74-ročný začal pracovať, aby nad hrobom svätého Petra postavil Panteón. To boli myšlienky, ktoré sa zdali byť až úplne šialené. A týchto vecí sa mohol zhostiť iba niekto, kto nesie meno Michelangelo Buonarroti. Poďme sa teda pozrieť najprv na jeho umeleckú tvorbu, aby sme mohli prejsť aj vlastne na tie všetky tri rozmery jeho umeleckej tvorby, nehovoriac ešte o tom, že Michelangelo písal aj básne, čiže hovoríme o úplne rozvinutom kultúrnom človeku a môžeme o ňom hovoriť aj ako o hlbokom duchovnom človeku, pretože z jeho umeleckých diel sa odzrkadľuje jeho vnútorné vnímanie Boha. A niekedy možno až rúhavé a veľmi odvážne tvrdenia, keď napríklad pri Sixtínskej kaplnke bol schopný postaviť na rovnakú úroveň skoro Sibily a prorokov. Čiže Michelangelo predstavuje niekoho úplne výnimočného. Poďme sa teda pozrieť na samotnú tvorbu. Hovorili sme si o tom, že pochádzal teda z bohatej florenskej rodiny a mal možnosť získať štúdia u Františka z Urbína. A hovorili sme o tom, že vlastne on získal to najlepšie vzdelanie a je tam ešte zaujímavé pri tom humanizme a renesancii zvýrazniť práve tú myšlienku, hlavne keď hovoríme o umeleckom smere, teda hovoríme ešte raz, že renesancia bol umelecký smer. Ten majster sa snaží spájať a dokážať všetky svoje schopnosti. Čo je charakteristické ešte v tej renesancii je, že na rozdiel od gotiky, a keď hovoríme neskorú gotiku, hovoríme o rovnakom období, kedy vzniká renesancia a neskorá gotika v úplne odlišných častiach Európy. Renesancia, kolískou renesancie je Taliansko, kolískou neskorej gotiky je Flámsko, Nizozemsko. Čiže vezmeme si, o akú veľkú vzdialenosť ide a súčasne na dvoch tak veľmi vzdialených územiach Európy sa podarilo presadiť čo najväčší realizmus, ale neskorá gotika, tak ako majster Pavol z Levoče, ktorý to reflektuje, chce byť v úzadí. Pretože gotika je teocentrická, zameriava sa na Boha. Kým humanizmus a renesancia je antropocentrická, čiže dáva do popredia človeka. Kým aj v jednom, aj v druhom smere je možné sledovať realizmus, čiže snaha o čo najreálnejšie stvárnenie skutočnosti, tak v tom gotickom, neskoro gotickom ponímaní je stále autor v úzadí a v popredí je nadprirodzená Božia milosť. Hlboká teológia, hlboko duchovné. Kým renesancia, nie že by nebola duchovná, ona vychádza z duchovna, ale dáva do popredia človeka, jeho schopnosti, a kým gotika dáva nadprirodzené do popredia, renesancia dáva prirodzené. Čiže preto v renesancii, keď by sme chceli vidieť pietu Michelangelovu, nevidíme pietu vymaľovanú farbami. Prečo? Pretože Michelangelo a ostatní renesanční majstri považujú prírodu za najdokonalejšiu. A čo je ešte veľmi pre dnešných ľudí až takmer pohoršujúce, ideálom je pod vplyvom renesancie je skriesenie antiky, nie? Takže dochádza k skrieseniu tých antických motívov. U Michelangela je možné pozorovať, keby sme šli do baziliky Santa Maria sopra Minerva, jediný gotický chrám v Ríme. Vezmeme si, že ako gotika síce zasiahla Taliansko, ale renesancia ju akoby potom prevalcovala. Zvlášť keď si vezmeme tie najdôležitejšie renesančné centra, kolíska renesancie je Florencia, čiže kto iný by mal presadzovať renesančné myšlienky, ak nie Michelangelo, ktorý je z Toskánska a ktorý predstavuje práve tú myšlienku nezávislosti Florenskej republiky, ktorá získava nezávislosť od pápeža. Čo je ešte charakteristické pre samotnú renesanciu, je to, že to duchovno teda je, ale to ľudské a prirodzené a ešte, dá sa povedať, aj dvojzmyselné, pretože vzkriesenie antiky v renesancii znamená napodobňovanie sôch z obdobia Rímskej ríše. Preto gotiku humanisti nazvú ako temnú, ako barbarskú. Ale to je pohľad renesančného človeka, ktorý tak akoby pohrdal gotikou. Akoby sa ten renesančný človek považoval za najdokonalejšieho, ale keď sa pozrieme na gotické katedrály, určite nemožno hovoriť o temnom období. Ale vezmime si, ako ten renesančný pohľad výrazne ovplyvnil celý stredovek. A ešte, čo možno u samotného Michelangela môžeme vnímať, je, že keď dochádza k záujmu o antické sochy, on sa inšpiruje antickými sochami a vrátim sa k tej myšlienke, z ktorej som vyšiel, že v bazilike Santa Maria Sopra Minerva sa nachádza Michelangelova socha Krista Spasiteľa, ktorý má podobu a pozíciu ako Apollo. Lenže ani v umení nie je nič, ani v tej renesancii nie je nič náhodné. Čiže mohli by sme pozorovať Apolla v rámci skriesenia antiky a mohli by sme v ňom vidieť Krista, pre nás pohoršujúce. Ako je to možné, že niekto prirovnáva Krista ku Apollovi? Teraz keď si predstavíte gotické oltáre v dome svätej Alžbety v Košiciach a porovnáte si Sixtínsku kaplnku, dodnes si pamätám na docenta Chalupeckého, ktorý ma učil dejiny, hovorí, tu keď sa pozriete na Madonu, nemá v sebe nič zmyselné. Je nedotknuteľne božská až. A sochy svetcov, ktoré sú odeté do rúcha milosti, do zlatej farby, v Sixtínskej kaplnke pozorujeme nahé tela. Až natoľko, že neskôr to vyvolalo takú reakciu, že dokonca Michelangelo to zrátal jednému pápežskému komorníkovi, ktorý kritizoval, prečo Michelangelo stvárnil nahé mužské tela, tak dal toho pápežského komorníka v rámci posledného súdu do pekla, kde ho had chytí za mužské prirodzenie, aby mu vrátil teda ten výsmech, ktorý to sú intelektuálne hry, ktoré bežný človek absolútne nevníma. A treba povedať, že predsa len bolo na tom čosi také, že skutočne potom došlo k premaľovaniu tých postav a dali sa im rúcha, lebo predstavte si, v náboženskom prostredí vidíte nahé tela. Že viete sa pred tým modliť, ale tá myšlienka renesančného človeka bola iná. To skriesenie antiky, kde Sibila je daná akoby na roveň proroka. Kým si, ale nie je to zníženie toho duchovného sveta, len dá sa povedať, renesancia je moderná. Dnešný moderný človek by skôr pochopil renesanciu ako gotiku. Pretože to prirodzeno nie je popretím Boha. Práve naopak, ukážkou toho, že to, čo Boh stvoril, je dobré, je dokonalé, ako hovorí kniha Genesis. A nič navyše nepridá na genialite a kráse, ktorá sa odráža v prirodzenom tele, v prirodzenom kameni, karársky mramor, ktorý používa Michelangelo vo svojej tvorbe. Čiže myslím si, že toto tiež je veľmi dôležité si uvedomiť. Ale nie je náhoda v bazilike Santa Maria sopra Minerva, že Kristus je stvárnený ako Apollo. Prečo? Pretože ten, kto pozná grécku a rímsku mytológiu, pochopí, že Apollo je boh krásy. Ale nie je len o krásu. Bol synom najvyššieho boha Dia, Zeusa. Čiže ten Apollo v gréckej mytológii bol akoby predurčený pre renesančného človeka, aby ho použil ako model pre Krista, ktorý je syn Boží. Čiže viete, my tej renesancii, ak sa niekto pozerá na tie renesančné diela bez toho, aby poznal antiku, nepochopí, o čo vlastne tomu Michelangelovi a iným renesančným majstrom išlo. Predsa len vidíme rozdiel Michelangela a Rafaela. Napriek tomu, že bol ním veľmi výrazne ovplyvnený, mal som kedysi reláciu v Slovenskom rozhlase a porovnával som vplyvy Michelangela na Rafaela a Rafaela na Michelangela, lebo ten vplyv bol vzájomný. A taktiež rozoberal som Caracciho, ako ho ovplyvnil Rafael a Michelangelo, pretože tí majstri boli známi a veľkú slávu týmto majstrom dal Giorgio Vasari, ktorý napísal životy umelcov, slávnych umelcov. To klasické renesančné dielo. A Giorgio Vasari urobil hrob Michelangelovi. Čiže je prirodzené, že tá perspektíva, ktorú on vkladá do života jednotlivých majstrov, je výrazne ovplyvnená aj vzťahmi, ktoré medzi tými jednotlivými majstrami boli. Niekedy to boli priatelia, ktorí sa zmenili na rivalov, a máme niektorých, ktorí ostali priateľmi až do konca, napríklad Rafaelo mal ľahký život v porovnaní s Michelangelom, ktorý bol vášnivý. Bol si vedomý svojho génia a nikdy sa nepoddával a nepredával pod cenu. Thank you.
Taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti je ústrednou témou našej relácie História a my. V uplynulom roku sme si pripomenuli 550. výročie jeho narodenia. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Tá jeho túžba vyniknúť a dokázať svoju genialitu sa prejavovala v tom, že sa púšťal do veci, ktoré nikdy predtým nerobil, ako Sixtínska kaplnka, ktorá mala byť pre Michelangela pasca. Existuje film Extáza a ten film zvýrazňuje práve to, ako Michelangelo za veľmi ťažkých okolností nikdy nemaľoval na stenu. Sixtínska kaplnka mala byť pre neho pasca, ktorú pre neho prichystal Bramant s Rafaelom, lebo to boli dvaja, ktorí boli veľkí priatelia, mali priazeň pápežov, mali za života veľa nasledovníkov, až natoľko, že keď Rafael zomrel, básnik hovorí, že keď zomrel Rafael, plakala aj príroda. Ale Michelangelo nebol ten. Ten sa prel aj s pápežom a preli sa ľudia aj o jeho telo, keď tajne potom po smrti Michelangela Florenčania, jeho strýko, tajne prenesli telo Michelangela, ukradli ho z Ríma, kde bol pochovaný, aby bol pochovaný vo Florencii. Čiže to sú veci, ktoré pri Michelangelovi vyslovene vnímame. A nie je to človek, keď my obdivujeme dnes jeho úžasné diela, ale si neuvedomujeme, koľko zápasov, koľko príkorí ten Michelangelo znášal, až natoľko, že pápežovi na poslednom súde dal najavo, ako ho zodral doslova z kože, pretože keď Michelangelo maloval Sixtínsku kaplnku, tak nevedel namiešavať farby. Najprv mal pomocníkov, ktorí miešali farby, ale s nimi už strácal trpezlivosť, pretože on bol kdesi inde. Tak keď maloval na oblúk Sixtínskej kaplnky, lebo posledný súd sa mu maľoval ľahšie, ale klemba Sixtínskej kaplnky, tá bola náročná, pretože jemu do očí stekala farba intonaco. Teda to boli veci, ktoré na Michelangela výrazne vplývali a Michelangelo stvárnil seba samého len raz, a to v podobe Bartolomeja svätého pri poslednom súde, kde sa stvárnil ako Bartolomej. Prečo? Lebo on bol stiahnutý z kože. A v tej stiahnutej koži je možné pozorovať autoportrét Michelangela. Čím chcel povedať pápežovi, že pápež ho dostal do situácie, kde ho zodral z kože. Čiže Michelangelo je to človek plný dynamiky a napätia a Michelangelovi by sme mohli venovať niekoľko relácií, pretože ja teraz hovorím iba o tom chápaní Michelangela. Ešte sme nehovorili o tom celom jeho vývoji, iba o tom, že získal kvalitné vzdelanie, pretože pochádzal teraz z tej šlachtickej florenskej rodiny. Ale napríklad máme možnosť vidieť, prečo si vyberal tieto motívy, tie mužské, lebo dokonalá postava bol muž. V rímskom umení máte väčšinou mužov. Hej. Málo kedy máte stvárnenie ženy. Ženy neboli nositeľky politickej moci. Málo kedy. Čiže tá jeho voľba mužov nevychádzala z nejakých iných dôvodov, iba z dôvodov, aby napodobnil to, čo urobili majstri za čias slávnej rímskej ríše, na ktorých sa odvolávajú všetci tí renesanční majstri. No a potom, čo je ešte zaujímavé, aj ten vplyv smrti matky, keď mal 6 rokov, zomiera mu matka. Myslím si, že to sa veľmi výrazne podpísalo do jeho vnímania, keď napokon, čo je možno zaujímavé, on vníma veci úplne inak ako my. Tá dráma, napätie, ktoré v jeho vnútri je, sa prejavovalo, že on na jednej strane chcel byť slobodný a zároveň si bol vedomý toho, ako by bol vnútorne zotročený. To bola tá dráma Michelangelovej povahy. Bol si vedomý svojho génia a zároveň strašne trpel. Bol nad ostatnými a zároveň si uvedomoval, že je nedocenený. A to v ňom vyvolávalo obrovské napätie. A mnohí znalci umenia hovoria o ňom ako o tom, že v podstate on keď tvoril sochy, keď hovoríme teraz o sochárskom umení, tak on vychádzal z toho, že v tom bielom karárskom mramore je už socha, ktorú on potrebuje oslobodiť od hmoty. To je zaujímavé, že on pozerá na kameň a v tom kameni už vidí, čo chce stvárniť. A on vlastne svojim skalpelom len oslobodzuje to, čo je v tom kameni už dané. Čiže to jeho vnímanie je niečo neuveriteľné, čiže zároveň tým prejavuje víťazstvo alebo kontrolu intelektu nad hmotou. podstate, čo je charakteristické aj pre neho, je práve tá myšlienka titanov, ktorí sa snažia oslobodiť od závislosti od bohov. Čiže toto si myslím, že je to určite veľmi, veľmi dôležité. A potom nehovoriac o tom, že Michelangelo zažíva napätie obrovské aj vo vnútri cirkvi, kedy dochádza ku rozštiepeniu západného kresťanstva a vlastne na bazilike svätého Petra a odpustkou na stavbu baziliky svätého Petra došlo k výraznému odštiepeniu západných kresťanov na protestantov a katolíkov, ktorá sa ho úplne dotýka. Takže dráma Michelangela je charakteristická v tom, že pohybuje sa medzi krásou a zároveň temným smútkom. A práve toto sú vlastne myšlienky aj tých väzňov, otrokov, ktorých treba oslobodiť, aby prišli na svetlo. Napokon vidíme, že Michelangelo je absolútne geniálny aj v tom, ako zrealizuje myšlienku posledného súdu, kde sa ukazuje Kristus v plnej, hovoríme tomu, antropomorfizmus, čiže vnímanie Boha z ľudského hľadiska, čiže vidí Krista nahnevaného pri poslednom súde a kroti ho jeho matka. Čiže ten výjav posledného súdu je práve týmto výjavom. Ja som mal tú milosť, že v Ríme som študoval u profesora Pfeiffera a my sme Michelangela rozoberali od špiky, čiže ja nikdy na môjho profesora Pfeiffera nezabudnem, pretože on mi odkryl ten pohľad, ktorý som nikdy predtým nevidel. Možno aj tá relácia bude len takou ochutnávkou pre poslucháčov, aby začali študovať napríklad jeho diela, aby sa rozhodli ísť na nejaké výstavy, ktoré sú organizované a sú príležitostné, kde sa dáva práve tá štúdia porovnávania vplyvov na Michelangelovú tvorbu alebo Michelangela na tvorbu niekoho iného. Čiže nebolo to sterilné prostredie. No a napokon aj Pieta Rondanini, je to posledné dielo, ktoré ale nedokončil, len dokazuje, že toto je génius, ktorý sa vymýka z základných línií dejín umenia a robí z Michelangela jedinečným, až niektorí hovoria až božským. Že on predstavuje niekoho, koho nikto neprekonal. Aj keď v sochárskom umení zase Gian Lorenzo Bernini zvýraznil ale to už duchu baroka, tú dynamiku pohybu, ktorú zase Michelangelo nemá vo svojom merku a zábere, ale určite aj tá dynamika je aj v Michelangelových dielach. A v podstate toto, tá Pieta Rondanini je posledná, kde Michelangelo urobí posledné údery kladivom na nohách Ježiša 3 dni pred svojou smrťou v Ríme 18. februára roku 1564. Po troch týždňoch napokon synovec Leonardo Buonarroti tajne sa dostane a zoberie telo svojho strýka a prinesie ho do Florencie. Takže potom sa koná obrovská rozlúčka s Michelangelom, ktorá trvá niekoľko dní, až cez prejavy a smrť bola pre Florentianov jedna veľká óda na život Michelangela, ktorý za života zažíval veľa ponížení. Či už to, keď si vezmeme, že chcel stavať baziliku svätého Petra, nevyhral konkurs a bol si vedomý toho, že ja som bol schopný, musel čakať do 74 rokov, aby ako starec robil niečo, čo by urobil úplne inak, keby bol mladší. A nebolo mu dopriaté ani vidieť stvárnenú kúpolu v bazilike svätého Petra, pretože on pripravil základnú konštrukciu, ale nevidel ju realizovanú. Možno niektorí hovoria, že bol ako Mojžiš, ktorý bol vyvolený, aby posunul ľudstvo a dejiny umenia iným smerom, ale neuzrel to, po čom tak veľmi túžil. Čiže áno, óda na jeho smrť, pomník, ktorý zhotoví Giorgio Vasari v bazilike svätého Kríža vo Florencii, je v podstate ódou ale na život, ktorý bol úspešný a zároveň veľmi bolestný. Takže keď sa chceme pozrieť na Michelangelovú formáciu, Tak určite už sme si hovorili, že v mladosti má formáciu u humanistu Francesca z Urbína, ale už vlastne aj to klasické umenie mu síce dalo rozlet a bolo to veľmi dôležité, že ho vôbec mal, pretože inak by to renesančné umenie nepoňal dobre bez humanizmu. Bez tých humanistických štúdií, ktoré absolvoval, ale tam už bolo jasné, že smer, ktorým sa bude uberať, je určite umenie. Veľmi bol povzbudený priateľom Grannáčim a podarilo sa mu vyhrať neprajnosť zo strany rodiny, ktorá nechcela, aby sa uberal umeleckým smerom, a začne pracovať u jedného z môjho pohľadu takých najúspešnejších renesančných maliarov, a to je Ghirlandaio. On je tak málo známy, ale aj v Sixtinskej kaplnke sa nachádzajú niektoré jeho malby, ale ten Ghirlandaio je taký veľmi zaujímavý maliar z môjho pohľadu, pretože veľmi krásne sa v ňom snúbi tie trendy neskorej gotiky z Flámska, aspoň ja to tak nejak vnímam. Sú tam tie vplyvy Antonella z Messíny, ktorý, keby ste videli plačúceho Krista, ktorý urobil Antonello z Messíny, tak máte pocit, že na obraze Kristus zaslzí. Tá slza je tak realistická, a človek zapochybuje, či ten obraz neslzí.
V uplynulom roku sme si pripomenuli 550. výročie narodenia talianského umelca Michelangela Buonarrotiho. Zaujímavosti z jeho života pre nás pripravil cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Čiže Ghirlandaio mal tieto vplyvy veľmi silno vo svojej maliarskej tvorbe a tam začína ešte ako chlapec. A dá sa povedať, že jedna z prvých diel, ktoré práve u Ghirlandaia zažíva v jeho dielni, tak jedno z iných krásnych diel, ktoré urobí ako 18-ročný, je Madonna na schodoch. Toto je vlastne, ja myslím, že to škoda, že poslucháči nemôžu vidieť obrazy, ale toto je tvorba Michelangela ako 19-ročného. A my vidíme, že on bol zrelý skôr, ako sa stal zrelým majstrom. Pretože tu už máme pocit, že toto urobiť je naozaj veľké umenie. A samozrejme, najprv ako začal robiť tú sochárskú tvorbu a reliefy, ako tá Madonna na schodoch, Madonna delle Scale, ale on už predtým musel robiť skice. Čiže vždy je dôležité, že najprv sa robia skice a potom sa robí realizácia samotnej tvorby. Čiže aj v tom mramore najprv musí byť maliar, aby mohol byť sochár. A zaujímavé je, že zachovali sa nám aj z tohto obdobia skice nerealizovaného diela a to vlastne tiež robí ako 19-ročný, ak by sme to chceli vidieť chronologicky, tak vlastne hovoríme o Michelangelovi, ktorý sa narodí v roku 1475 a máme tu na niektoré La Battaglia di Cascina, mala to byť súťaž medzi Michelangelom a Leonardom da Vinci, stvárnenie tejto malby. Ide o malbu z roku 1501, ale išlo o malbu, ktorá nebola v podstate vôbec zrealizovaná. Čiže zaujímavé je, že u Michelangela sa stretávame najprv so sochárskou tvorbou a reliefmi, až neskôr sa objavuje jeho malba. Čiže vezmime si, že Michelangelova pieta, ktorá sa nachádza, a hovorili sme si o nej, v Bazilike svätého Petra, bola zhotovená pre francúzskeho kardinála, tak ju zhotovil v rokoch 1498 až 1499, čiže mal 23 rokov, ako 24-ročný to dokončil, 23 rokov keď začal, 24-ročný to dokončil, tak si vezmeme, že to sú roky 1498, kým vlastne tie také prvé diela, ktoré on robí, sú až rok 1504 ako maliarské. A tá Battaglia di Cascina 1501 to začne. Čiže dá sa povedať, že je to dielo, ktoré ale nebolo zrealizované a tá skica, ktorú pripravoval pre Sala del Maggior Consiglio v Palazzo Vecchio vo Florencii, bola natoľko obľúbená, že sa nám vlastne nezachovala, pretože ten obraz koloval. Bol obdivovaný natoľko, že sa nám nezachoval. No a potom bol akoby tými, ktorí obdivovali jeho maľbu, napodobnení. Čiže v podstate kopia sa nachádza v diele Aristida da San Gallo. Čiže my vieme, ako Michelangelo plánoval maľbu, ale originál sa nám nezachoval. Ale vieme, aká tá kompozícia bola. Čiže to je tiež veľmi zaujímavé. A taktiež prvá vôbec maľba, ktorá sa u neho objavuje, ale to je kopia, ktorú robí od Giotta, snaží sa napodobniť Giotta, ale robí to takým spôsobom, že už je tam taký originálny, tak toto dielo sa nachádza dnes v slávnom múzeu Louvre v Paríži. A potom ešte ďalšia maľba Tondo Domi bolo vlastne realizované na svadbu Angolo a Magdalény Doni, preto sa volá Tondo Domi, pretože urobí maľbu, ktorá je okrúhla. Je tam znázornená svätá rodina, tak ako u nás na svadbách zvykli sa dávať ako dary svätá rodina. V mnohých spálniach bola svätá nazarecká rodina, takže vidíme, že to bola stará tradícia a aj vlastne na sobáš jeden bohatý Florentian dal namaľovať pri príležitosti svadby Agnola a Magdalény Doni tento obraz, kde je svätá nazarecká rodina. Nachádza sa v Ufíci, v slávnej Galerii Uffizi vo Florencii a už je tam vidieť, ako veľmi krásne spája to, čo bude charakteristické hlavne pre baroko, čiže preto hovoríme, že Michelangelo začína renesanciou a skončí už baroku, v podstate aj Rafael skončí v baroku. Jeho posledná maľba Dražďanskej Madony už prezrádza, že to je v podstate kopu anielov, presne ako si to predstavujeme v baroku. Čiže aj tí majstri neskončili v renesancii, ale dozreli do baroka. Predstavme si Michelangela, keď hovoríme o kupole Baziliky svätého Petra, hovoríme o baroku. Kupola, ktorá je v tom období úplne vznikne za renesancie, ale je to niečo už nové.
Končí sa prvá časť rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o talianskom renesančnom umelcovi Michelangelovi Buonarrotim. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Diana Rauchová a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.